At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
Jawaharlal Nehru, formaður indverska þjóðarráðsins, ávarpar hér indverska þingið. Það síðla kvölds þann 14. ágúst árið 1947. Bráðum þegar klukkan slær miðnætti og heimurinn sefur, segir Nehru, þá vaknar Indland til lífsins og til frelsisins. Eftir nærri tvær aldir af breskum yfirráðum varð Indland formlega sjálfstætt ríki, þó enn undir bresku krúnunni, þann 15. ágúst 1947 og Nehru sá sem hér talaði varð forsætisráðherra. Miðnætur ræða Nehrus í þinginu þegar langþráð sjálfstæði var loksins í augsýn var á nefa ein af mikilvægustu og áhrifamestu ræðum sem þessi stjórnmálaskörungur hélt á löngum ferli og hefur jafnvel verið kölluð ein af áhrifamestu ræðum 20. aldar. Nehru segist stoltur af sigrum indversku sjálfstæðisbaráttunar og horfir bjartsýnn fram á veginn en segist jafnframt vissum að margar áskoranir bíði þessa unga lands. Það reyndist sannarlega rétt. Miklir erfiðleikar voru í vændum fyrir það sem áður hafði verið breska Indland og fyrstu mánuðirnir og misserinn eftir sjálfstæðið áttu eftir að reynast mörgum mjög erfiðir. Þessir erfiðleikar voru reyndar löngu farnir að láta á sér kræla þegar Nehru mælti sín fleigu orð vakningu Indlands til frelsis. Daginn áður en Indland fagnaði sjálfstæði sínu, það þann 14. ágúst, hafði annað land gert slíkt hið sama, Pakistan. Þar hafði landsfaðirinn Muhammad Ali Jinnah haldið hátíðlega ræðu í nýrri höfuðborg Karachi. Eins og fjallafurum í síðasta þætti í ljósi sögunar fyrir viku síðan tilheyrðu nýju ríkin tvö, Indland og Pakistan, áður sömu bresku nýlendunni Indlandi. En þegar sjálfstæði hennar færðist nær, reyndist ómögulegt að sætta hindúska meirihlutan og íslamska minnihlutan og kannski ekki síst forsvarsmenn þessara tveggja hópa, Nehru og Jinnah, menn sem eitt sinn höfðu verið samverkamenn í sjálfstæðisbaráttunni en síðan hafði kastast í kekkimilli þeirra og þeir rættust varla við. Útkoman varð að þeir fengu hvor sitt ríkið. Hið hindúska Indland náði yfir meiri hlutan af Indlandsskaganum en hlutar gömlu bresku nýlendunar bæði í austri og vestri urðu að hinu íslamska Pakistan. Pakistan var nokkuð undarlegt í laginu þegar það leit fyrst dagsins ljós en það samanstóð það þá af tveimur pörtum sem nærri 2000 kílómetrar af indversku landi skildu að. Vestur Pakistan hafði verið myndað úr svæðum í norðvestur Indlandi þar sem múslimar höfðu verið í meiri hluta eða fjölmennir, meðal annars úr Indusdalnum þar sem indversk menning hafði fyrst risið fyrir þúsundum ára, en einnig hluta af hinu fjölbreytta og fjölmenningalega Punjab héraði þar sem hlutföll hindúa og múslima höfðu lengi verið næstum jöfn. Austur Pakistan var myndað úr héraðinu vestur Bengal, en bresk nýlendu yfirvöld höfðu þá þegar tekið það að sér að kljúfa hið mikla menningarsvæði Bengal austast á Indlandi, í annars vegar vestur Bengal múslima og hins vegar austur Bengal hindúa. Vestur Bengal breyttist nú sem sagt í austur Pakistan og varð hluti Pakistans ríkis Jinnah þótt þeir 1600 kílómetrar sem skildu að vestur og austur Pakistan samsvari til dæmis nokkurn veginn nákvæmlega flugleiðinni frá Reykjavík til Oslo. Þetta virðist flókið og var í reynd enn flóknara. Eins og sagði síðasta þætti þá voru landamæri þessara tveggja ríkja alls ekki fullkomlega skýr þegar þau urðu sjálfstæð. Það var auðvitað Breti, ráðuneytistjóri í upplýsingaráðuneytinu að nafni Cyril Radcliffe, sem fekk það verkefni að teikna upp landamærin og hann lauk þeirri vinnu ekki fyrir nokkrum dögum eftir að bæði Indland og Pakistan höfðu fagnað sjálfstæði sínu. Afrakstur vinnu ráðuneytistjórans voru nokkrar krókóttar línur sem hlykkjuðust flókna leið eftir kortinu og mörkuðu landamæri Indlands að vestur Pakistan annars vegar og austur Pakistan hins vegar. Þetta var alls ekki auðvelt verkefni sem hann hafði fengið útlutað og Radcliffe var alls engin sérfræðingur í landafræði Indlands né gerði hann í raun eina almennlega tilraun til að verða það og kynna sér aðstæður almennlega hvað þá í eigin persónu. Hann satt bara á skrifstofunni í Lundúnum, rýndi í kort og krotaði á það línur. Stundum klufu línur ráðuneytistjórans bæi eða þorpi tvennt, svo að einn helmingur lenti í Indlandi en hinn í Pakistan. Einhverstaðar fór línan meira sig í gegnum einstök hús. Hindúar og múslimar höfðu búið mest megnis í sátt og samlindi öldum saman, hverjir innan aðra í sömu bæjum, þorpum og sveitum. Það var alls ekki þannig að það væri hægt að draga nokkrar snirtilegar línur og skilja þannig þessa tvo hópa að í eitt skipti fyrir öll. En þegar þarna var komið sögu var það reyndar farið að minka eitthvað, samlindið. Í síðasta þætti var sagt frá hryllilegu blóðbaði í Kalkútta í Bengal í ágúst 1946 ári fyrir sjálfstæði og skiptingu. Þá hafði deilan framtíð Indlands orðið svo hatrum og spennan milli hindúa og múslima í borginni magnast svo mjög að morðæði rann á borgarbúa. Hindúar jafnt sem múslimar tóku sér sveðjur og hnífa í hönd og þrjár nætur í röð gengu þeir hús úr húsi, leituðu uppi andstæðinga sína og slátruðu þeim miskunnarlaust. Fregnir af hildarleiknum í Kalkútta höfðu svo farið eins og eldur í sinu um Indland og urðu til þess að upp úr sauð miklu víðar. Ofbeldis alda fór landið og úlfúðin milli þjóðfélagshópa varð verri og verri. Þegar múslimarnir í einu þorpi fréttu að hindúarnir í næsta þorpi hefðu ráðist á múslimana þar, söfnuðu þeir liði til að ná fram hefndum. Bændur og verkamenn gripu hvaða vopn sem hendi voru næst. Sérstakar vígasveitir voru myndaðar til að lumbra á nágrannanum, myrða og kveikja í húsum og þorpum.
From India come more harrowing pictures of communal strife. Prayers at the mosque one day, then curfew the next.
Verst varð ástandið í tveimur héruðum í norðvestri og austri, Punjab og Bengal, þar sem engin einn hópur var í algjöru meirihluta, hvorki múslimar né hindúar, og ljóst varð að skipta þyrti héruðunum niður milli nýju ríkjana tveggja með einhverjum leiðum sem yrðu aldrei auðveldar. Í Punjab var líka annað sem enn flækti málin. Þar voru það ekki bara hindúar og múslimar sem deildu. Í héraðinu bjó líka enn einn trúarhópurinn Síkar sem hafa búið á þessum slóðum aldir. Og Síkarnir kerðu sig skiljanlega lítið að fornir ættakar þeirra með öllum sínum hofum og helgum stöðum yrðu klofnir í tvennt. Síkarnir skipuðu sér í lið með hindúum og indverska þjóðarráðinu í deilunni þó Muhammad Ali Jinnah og múslima bandalag hans hafi gert nokkrar áranguslausar og fálmkenndar tilraunir til að fá þá í lið með sér. Og síkarnir reyndust öflugir bandamenn hindúa í það minnsta þegar komað blóðsúthellingum. Síkar eiga langa hefð hernaðar og herþjónustu eftir að þurft að verjast innrásum og ofsóknum alla sína tíð. Það sést til dæmis á því að hver karlmaður á samkvæmt trúarhefð síkismans ætíð að bera á sér sérstakan rýting eða sverð. Agaðir vígamenn síka gengu hvað allra harðast fram í ofbeldis æðinu við skiptingu ríkjana og þá komu rýtingarnir oft að góðum notum. Eins og fram hefur komið var gengið hratt til verks þegar koma því að skipta breska Indlandi upp og mynda úr því hinn tvö nýju ríki. Kannski vonum að hægt væri með því að slökkva ofbeldis eldana sem voru óðum að gleypa Indland í sig. Það virðist margt hafa verið gert í bráðræði og ekki hugsað nógu vel út í það hvaða afleiðingar ákvarðanir teknar í flýti í Lundunum og Nýju Delhi gætu haft á vettvangi. Leiðtogar hinna nýju ríkja og Bretar sömu leiðis virðast þannig hafa gert ráð fyrir því að þrátt fyrir allt blóðið sem þegar hafði runnið, þrátt fyrir að þegar hefðu ótal hindúar, múslimar og síkar verið reknir burt af heimahögum sínum eða flúið í ofvæni, ógnanir og ofbeldi granna sinna. Þrátt fyrir allt þetta þá myndu þeir sem tilheyrðu minnihlutahópum í nýju ríkjunum, hindúar og síkar í Pakistan, múslimar í Indlandi, svo bara sætta sig við orðin hlut og tilveru í minnihluta. Það voru þó ekki gerðar neinar sérstakar ráðstafanir hvernig öryggi þessara minnihlutahópa erði tryggt eftir sjálfstæði. Það var líka eins og enginn hefði sérstaklega búist við því að fólk myndi frekar vilja taka föggur sínar og ferðast yfir nýju landamærin í vonum að finna örugt skjól hjá sínum líkum. En það gerði fólk svo sannarlega í stórum stíl. Á örfára mánaða tímabili fyrir og eftir skiptinguna er áætlað að á bilinu 12 til 15 miljónir manna hafi ferðast milli hinna nýju ríkja Indlands og Pakistans sem gerir þetta mestu fólksflutninga á 20. öld og líklega í allri mannkynssögunni. Langflestir þeirra fóru yfir landamærin í vestri í gegnum hið fjölbreytta Punjab hérað sem nú hafi verið klofið í tvennt með línu á korti Bresks ráðuneytistjóra. Múslimar flúðu vestur til Pakistan, hindúar og síkar austur til Indlands. Þeir fóru í rútum, í bílum, á traktorum, hestum, reiðhjólum, borði í lestum sem voru svo fullar að fólk sat á þökum lestarvagnana og hékk utan á þeim, hélt sér í glugga og dyrakarma. En langflestir fóru reyndar gangandi í fjölmennum fylkingum sem hlykkjuðust áfram langar leiðir eins og mennskar úrvaldalestir, tegðu sig jafnvel 20 kilometra. Sagt að fjölmennasta staka flóttamanna fylkingin hafi talið næri 400.000 manns, hindúa á leið austur eftir úr vestanverðu Punjab. Lestin var svo löng að hún var víst í 8 daga að komast í gegnum hvert þorp á leiðinni. Flóttamennirnir voru flestir illa búnir til langferða, höfðu yfirgefið heimili sín í flýti, aðeins tekið með sér dýrmætustu eigur sínar, þar sem hægt var að bera og litlar vistir. Það var rigningatímabil heitt og rakt og þúsundir komust aldrei á leiðarenda, heldur fórust á leiðinni úr þorsta eða hungri eða sjúkdómum sem grasseruðu meðal veikburða göngufólksins. Flóttafólkið var líka auðveld bráð vígasveita eða blóðþyrstra múga sem fylgdu á hæla þeirra eða sátu fyrir þeim á leiðinni. Einn síki sem gekk frá Pakistan til Indlands myndist þess síðar hafa farið í gegnum múslimaþorp þar sem þorpsbúar höfðu komið sér upp fallbyssu til að geta skotið á flóttamenn sem fóru framhjá. Slóð líka markaði því fjölförnustu gönguleiðirnar milli ríkjana tvekja. En allar leiðir voru jafn hættusamar. Þeir sem náðu að tróða sér borði í lestir gátu oft vona á því að ef lestin stöðvaðist einhver staðar, klifruðu þá morðsveitir borð og stráfældu farþegana. Sögurnar af skiptingu Indlands og Pakistan eru vel skrásettar í sögubækurnar, en flestar fjalla þær þó aðalega pólitísku hliðina, samningaviðræðurnar milli Breta og Indverja og Pakistana, Mountbatten, Gandhi, Nehru og Jinnah og aðra mikla menn sem settu mark sitt á þessa sögu. Það sem kannski má segja að lengi hefði vantað eru sögur þeirra sem lifðu þessa miklu umbróta tíma, persónlegar sögur óbreyttra borgara sem hröktust á flóta, mistu heimili sín ástvini, slösuðust eða liðu á annan hátt fyrir ákvarðanir og gjörðir pólitíkusanna. Þangað til mjög nýlega var það helst í munnlegri geymd sem slíkar sögur varðveittust og heyrðust innan fjölskyldna og svo í skáldskap. Skiptingin, aðdragandi og blóðugur eftirleikur hennar hefur verið skáldum yrkisefni bæði í Indlandi og Pakistanum áratuga skeið. Ljóðin og skáldsögurnar skiptinguna eru ótal mörg. Þar má til dæmis nefna miðnætur börn Salmans Rösti, en söguhetja bókarinnar fæðist á miðnætti 15. ágúst 1947, einmitt þegar Indland fekk sjálfstæði. Þegar Gunita Singh Balla var að vaxa úr grasi í Bandaríkjunum á 10. áratugnum, sagði öldruð amma hennar henni hryllilegar sögur af eigin ævi. Hún hafði verið þrítugt í ágúst 1947 með 3 ung börn. Með þau hefði hún flúið heimaborg sína Lahore, sem þá var orðin hluti hins nýja ríkis Pakistans, yfir til Amritsar í hinu nýja Indlandi borði lest. Lestarferðin var ógnveikjandi. Hvert sem litið var út gluggan á lestarvagninum var eintómt blóðbað og ofbeldi. Minningin líkin sem lá eins og ráviði á og meðfram lestarteinunum leta hana aldrei í friði þar sem eftir var ævenar. Gunita Singh Balla glimti heldur aldrei tilfinningaþrungnum frásögnum ömmu sinnar og sá eftir því að hafa ekki tekið þar upp, tekið viðtal við ömmu gömlu reynslu hennar áður en hún hélt yfir móðuna miklu. Það var þess vegna sem Balla, eðlisfræðingur að atvinnu, ákvað að byrja að taka upp frásagnir annara sem lifað höfðu þessa tíma. Þetta verkefni sem fékk nafnið 1947 Partition Archive hefur svo vaxið hraðar og meira en Balla gat ímyndað sér. Á 5 árum hefur Balla og hópur sjálfboðaliða tekið upp á stafrænt formnari 2000 frásagnir fólks sem bjó vítt og breytt Indland og Pakistan árið 1947. Einstæða og ómetanlega heimild sögu sem annars myndi hverfa. Hún eru þetta þegar að hverfa. Viðtölinn eru við fólk á áttræðis og nýræðisaldri sem var á barnsaldri á tímum skiptingarinnar. Margir viðmælendur eru nú þegar látnir, en sögur þeirra hafa þó varðveist. Við skulum hlýða á nokkur brot úr þessu umfangsmikla safni. Flest viðtölinn eru klukkustund eða lengri, en til að gera slíkt magn efnis aðgengilegt öllum á netinu hafa aðstandendur verkefnisins ekki nægilega fjármuni. Hins vegar má sjá brot úr völdum viðtölum á vef verkefnisins.
One morning we were sleeping and there was a loud voices. So there I saw thousands of people surrounding the village with arms.
Eitt morgunni þegar við vorum sofandi heyrðum við háværa raddir, svo sá ég þúsundir vopnaðra manna ráðast inn í þorpið.
Shane Ali var 73 ára þegar sjálfboðaliði tók viðtal við hann minningar hans frá því að hann var 7 ára gamall og hraktist á flótta frá heimili sínu í þorpi nærri borginni Ludhiana, Indlandsmegin í Punjab, til Lahore borgar, Pakistan megin.
Then my uncle came running. He said to go into the room and stay there and all the village women and children were in that room. After about maybe 2-3 hours, which was like an eternity for us. Somebody banged on the door and the guy shouted that open the door, otherwise we will fire inside and set the room in fire. So they told us to sit under a big tree and they start killing.
Svo kom frændi minn og sagði mér að fara inn í þetta herbyggi og vera þar. Allar konurnar og öll börnin í þorpinu voru í herbygginu. Eftir 2-3 tíma sem okkur fannst vera heil eilífð, bankaði einhver á dyrnar og rópaði Opnið dyrnar eða við skjótum inn og kveikjum í. Svo sögðu þeir okkur að setjast undir stórt tré og þá fóru þeir að drepa.
My cousin got shot. And then my brother, he saw what was going on, so he started running. So one guy came with a spear and hit him. So my mother saw that and she ran after him. She fell over him and they both were killed there.
Frændi minn var skotin, svo sá bróði minn hvað er í gangi og hljópa á stað. Þá kom einn með spjót og stakkan. Mamma sá það og hljópa á eftir honum, hún kastaði sér á hann og þau voru bæði myrt.
Eftir að hafa hort upp á fjölskyldu sína myrta fyrir framan sig, tókst Shane Ali 7 ára að leggja á flóta. Hann gekk í 2 daga þar til hann fekk inni hjá fjölskyldu í einhverju þorpi sem hann man ekki lengur hvað heitir. Eftir 6 mánaða dvöl þar var hann svo sendur yfir til Pakistan í flóttamannabúðir sem risu beggja vegna landamærana í Punjab. Þar fann frændi hans hann loks og tók hann til sín. Í dag býr hann í Kaliforníu.
I forgive to the even people who killed my family. My own way of thinking is that just love everyone, hate no one. That's where I look at it.
Ég fyrir ekki þeim sem drápu fjölskyldu mína. Mín stefna að elska alla og hata engan. Þannig líti ég á hlutina.
Svipaleiti og Shane Ali flúði var Ravi Chopra 8 ára á ferð með hindúskri fjölskyldu sinni hinaleiðina frá því sem nú Pakistan yfir til Indlands.
Nobody imagined that such a holocaust will take place. You have played with them, you have lived with them, you have eaten together. And the same people coming and burning your houses and killing you and looting everything.
Engan grunaði að það er þessi helfur. Við lékum okkur saman, við byggum saman, við borðum saman og svo kemur sama fólkið og brennur niður húsin okkar og drepur okkur og stelur öllu.
What we see is heartbreaking. The houses are on fire, people are running, killing each other. Even on the railway track, you see dead bodies. hands cut, legs cut.
Það sem við sáum var átakanlegt. Hús, alelda, fólk á hlaupum, drepandi hvert annað. Jafnvel á járnbrautarteinunum voru lík, hendurnar skortnar og fæturnar skortna.
Ravi sjálfur var skotinn í fótinn þegar einhver hleypti af byssu í þvögu flóttafólks sem reyndi að komast borð í lest. Amma hans reif bút úr kuflinum sínum, sótreinsaði sárið með eigin þvægi og batum. Mitt í þessari ringulreið var það fjölskyldunni til haps að þau rákust á vinnveittan múslima. Svo vildi til að hann var af einhverjum ástæðum og leið með alla fjölskyldu sína með lestinni til Indlands. Það voru ekki margir múslimar á þeirri leið á þessum ólgu tímum. En hann fjölst á að taka fjölskyldu Ravis með.
Maybe it was good at heart, maybe the money did the trick. Whatever it is, he accepted. We got a place in his compartment, the whole lot of us. The whole train was fully packed and every station there was killing.
Kannski var hann góðhjartaður, kannski var þetta spurning um peninga. Hvað sem það var þá samþykkti hann þetta. Við fengum pláss í klefanum hans við öll, lestin var tróðfull og hverri stöð var fólk drepið.
Even people would come to our compartment also. Okay, is there anybody? Is it that the Muslim gentleman, he had his all credentials with him. He said, it's my family traveling, so please let me go. There's nobody else, because we would hide ourselves under the seat in the bathroom and then only his Muslim family would be visible.
Menn rautust líka inn í okkar klefa að leita, hrópuðu, er einhver þarna? En íslamski herramaðurinn hafði alla sína pappíra með sér. Hann sagði, þetta er bara ég og fjölskylda mín á ferðalagi. Leðu mér að fara, hér er engin annar. Því við földum okkur undir sætunum.
And then when we saw the other compartments, there was nobody survived the whole train.
Og svo þegar við sáum inn í hina klefana, þá hefði engin komist lífs af, engin í allri lestinni.
So partition was a curse on the human history. Such kind of hatred should never come in life, anybody's life. I hope my future generation or your generation or your future generation don't see the kind of history that we have gone through.
Skiptingin var bölvun á mannkynsögunni. Engin ætti að þurfa að upplifa svona hatur. Ég vona að komandi kynslóðir þurfa ekki að þola neitt í líkingu við það sem við höfum gengið í gegnum.
Sögur þeirra Sjane Ali og Ravi Chopra hefðu líklega tapast ef ekki væri fyrir þetta góða framtak sjálfbúðaliðana í skiptingarsafninu. Sögur sem eru bara tvær af næri 2000 vitnisburðum sem þeir hafa safnað og aðeins örlítið brot af reynslu þeirra 14 eða 15 milljóna flóttamanna sem hröktust Indland og Pakistan haustið 1947. Áhuga sömum er bent á að fleiri sögur má sjá og heyra á vefsafnsins 1947partitionarchive.org og þar má einnig styrkja þetta merkilega starf. Eins og við ættum öll að vita eru þó oft konur sem þurfa að líða hvað mest á stríðstímum. Sú var sannarlega raunin þegar Indland og Pakistan klofnuðu í sundur, þó sömuleiðis hafi frekar lítið verið fjallað það. Það er ekki fyrir en tiltölulega nýlega sem fræðimenn hafa byrjað að beina sjónum sínum sérstaklega hlutskipti kvenna í ólgunni sem fylgdi klofningnum og þá hefur margt hryllilegt komið í ljós. Tugþúsundum kvenna í báðum ríkjum var nauðgað, þar voru pyntaðar, þeim rænt og hneftar í þrælahald. Með því að svívirða konu óvinarins var maður leið að svívirða hann og smána. Einhvern veginn þannig munu stríðandi fylkingar hafa litið á málið. Og morgum konum var rænt. Konurnar urðu stundum eftir heima með börnin þegar mennirnir lögðu á flóta yfir landamærin, treystu sér kannski ekki með. Og margir vonuðist líka til þess eða voru þess fullviss að flóttin yrði ekki fyrir lífstíð, von bráðar myndi öldur lægja og hægt yrði að snúa aftur heim. Eða þá að konurnar fóru hægar yfir, drógust aftur úr þegar flóttamanna fylkingarnar, mennsku, úlvaldalestirnar þrömmuðu áfram í leitað öryggi handan nýteiknaðra landamæra. Þessar konur urðu auðveld bráð vígahópa og illmenna sem fylgdu á hæla flóttamannana sem hrifsuðu þær til sín. Stundum voru þær myrtar leið, stundum var þeim nauðgað, neittar til að giftast eða hneftar í þrældóm. Samkvæmt opinberum útreikningum stjórnvalda var 83.000 konum rænt beggja vegna landamærana. Engin veit hversu mörgum var nauðgað eða hversu margar þurftu að þola annars konar kynferðisofbeldi. Að minnstakosti einhverjir tugir þúsunda segja sagfræðingar en reiknum á með því að allar tilraunir til að koma tölu yfir slík óhæfi verk verði alltaf mjög vanmetnar því það yfirleitt ekki nema hluti fórnarlamba sem treystir sér til þess að segja frá slíkum svívirðingum, jafnvel ekki löngu síðar. Ekki síst í þessum heimsluta þar sem hugmyndir heiður hafa alltaf skipt miklu máli, sama hvort menn eru hindúar, múslimar eða síkar og flekkaður heiður getur því verið graf alvarlegt mál. Kona að nafni Durga Rana vann með hindúskum flóttakonum í Haryana í austanverðu Punjab héraði. Hún segir svo frá reynslu sinni þar.
Í þorpunum við Júnu hentu hindúarnir ungum dætrum sínum niður í brunna og grófu skurði og grófu þær lifandi. Sumar voru brendar til bana, aðrar voru látnar snerta rafmagnsvíra til að koma í veg fyrir að múslimarnir næðu þeim. Við heyrðum oft af slíku eftir 16. ágúst. Við heyrðum þetta allt. Múslimarnir tilkynntu alltaf að þeir ætluðu að taka dætur okkar. Þeir réðust inn á heimili okkar og náðu í ungar stúlkur og konur. 10 eða 20 ruddust inn, bundu karlmennina og tóku kvenfólkið. Við sáum margar konur sem hefðu verið nauðgað og þær afskræmdar andlitin á þeim og brjóstin voru öll í örum. Og svo voru þær skildar eftir. Þær voru allar í bitförum. Fjölskyldur þeirra sögðu, hvernig getum við haft þær hjá okkur núna? Það væri betri að þær væru dauðar. Þær voru margar svo ungar, 18, 15, 14. Og hvað áttu þær núna eftir? Siðferðið þeirra var flekkað. Einni hafði verið nauðgað af 10 mönnum eða fleiri. Faðir hennar kveikti í henni og neitaði að taka við henni eftir.
Það var ekki bundið við einstök þorp að konur væru látnar fórna lífi sínu frekar en að þurfa að þola meinta vansæmt. Ótal slíkar sögur eru til af konum sem fyrir köstuðu sér í brunna en að þurfa að þola svívirðingar óvinarins eða þá það sem kannski var algengara að þeim var kastað eða att ofan í brunnan af karlkyns ættmennum og svo framvegis. Í heimildaþætti breska ríkisútarsins segir Siki frá þorpinu Toa Kalsa sem nú tilherir Pakistan frá því þegar hann sá ungu konurnar í þorpinu sínu stökkva niður í þorpsbrunnin þegar vígasveitir múslima nálguðust þorpið. Ungar konur og nokkur börn, alls 8-10-4 hver á eftir öðru, fóruðu með bænir og létu sig gossa niður í djúpan brunnin og sáust auðvitað aldrei meir. Annar síki segir frá því sama þætti þegar faðir hans, mektar maður í þorpinu þeirra, bauðst til að drepa þá sem ekki treystu sér til að flýja undan múslimunum sem sátu þorpið. Eldri verkamaður kom fyrstur til hans, sagðist þar með vont hné og gæti ekki flúið. Mektar maðurinn dró upp sverðið sitt og afhöfðaði verkamanninn í snarhasti. Svo var rauðin komin að systur minni, sagði viðmælandi BBC næst. Það er dóttur mektarmannsins, hann afhöfðaði hana líka og svo lýsti viðmælendin, nú gamall maður, því grátklökkur hvernig hann horfði upp á föður sinn drepa 28 þorpsstúlkur til viðbótar, afhöfðaði þar allar. En ég er stoltur af þessu, sagði viðmælendin svo, þetta er andi þjóðar okkar, síkana. Jafnvel sjálfur Gandhi hvatti hindúa konur til að velja frekar dauðan en vansæmt af hendi múslima. Konur ættu að læra að deyja áður en hár er skert á höfði þeirra, sagði hann einhverju sinni, og velti svo fyrir sér nákvæmlega hvernig væri best fyrir hinnar heiðvirðu konur að stytta sér aldur. Kannski gætu þær kæft sig eða bitið sig í tungurnar til dauða. Þegar einhver lét sjálfstæðishetjuna vita að kannski væri þetta ekki bestu leiðirnar til aldur styttingar, komst hann á endanum á þá skoðuna best væri að þær tækju eitur þegar óvinurinn nálgæðist. Þeir sem urðu vitni að þessum vangaveltum Gandhis segja hann hafi meint hvert orð. Hann var enda sjálfur með heiður og hreinleika á heilanum, hafði svarið skýrlífseið fyrir löngu og var sífastandi af einu eða öðru tilefni. Reyndar voru margir samferðamenn Gandhis á þessum tíma á því að honum væri eitthvað farið að förlast, enda orðin 77 ára. Og það fekk án efa á hann að sjá landið hvers sjálfstæði hann hafði varið ævinni í að berjast fyrir og alltaf lagt áherslu á friðsamlegar aðferðir, fuðra upp í ofbeldis eldi loksins þegar takmarkinu var náð. Á tímabili var hann þess fullviss að einhvers konar galla á hans eigin persónu væri að kenna hvernig komið var fyrir Indlandi og lagði enn meiri áherslu á að hreinsa sig með ýmsum leiðum, í vonum að hreinsa sál þjóðarinnar um leið. Ein leið varð umdeild jafnvel meðal hans heitustu fylgismanna. Þá lagðist hann á hverri nóttu nakin til svefns með 18 ára gamalli frænku sinni Manu sem var jafn fáklædd til að ítreka skýrlífseiðin eins og hann orðaði það. Múslimarnir gætu drepið okkur bæði, sagði hann. Því verðum við að láta reyna á hreinleika okkar. Jafnvel Neru sem var annars ætíð hollur sínum gamla læriföður fannst þetta frekar óheppilegt uppátæki. Engin veit nákvæmlega hversu mörg fórnarlömb skiptingarinnar voru. Flestir fræðimenn hafa áætlað að allt á bilinu nokkur 100.000 manns upp í 1 milljón hafi farist af hennar völdum, fallið í átökum með það árásum, veslast upp úr hungri eða sjúkdómum á löngum flóta eða einfallega horfið einhver staðar í allri ringulreiðinni og aldrei sést meir. Aðrir telja þetta vanmat, raunverulegur fjöldi fórnarlamba sé nærri 2 milljónum. Segja má að Mohandas Gandhi hafi sjálfur orðið eitt af þeim. Þann 30. janúar 1948 var hann skotinn til bana á tröppunum fyrir utan heimili sitt í Nýju Delhi. Tilræðismaðurinn var hindúskur öfgaþjóðirni sinni sem fannst Gandhi ekki hafa barist af nægri elju fyrir þjóð þeirra og gegn múslimum. Þegar breski embættismaðurinn Cyril Radcliffe sem hafði fengið það frekar óöfundsverða verkefni að teikna landamæri Indlands og Pakistans, sá flóttamannastrauminn og blóðbaðið sem varð afrakstur vinnu hans, þá afsalaði hann sér 40.000 rúbíunum sem hann átti að fá í laun fyrir viðvikið, þó það. Hann var samt slegin til riddara og gerður að baróni. Ágæti hlustandi hér í þessum tveimur þáttum hefur einungis verið stiklað á stóru í sögu tvíburaríkjana Indlands og Pakistans og erfiðrar fæðingu þeirra. Það tók auðvitað marga mánuði og ár að koma hinum mikla fjölda flóttafólks beggja megin landamærana almennlega fyrir. Margar konur sem urðu fyrir barðinu á kynferðisofbeldi þorðu aldrei að snúa aftur til fjölskyldu sinna af skömm og döguðu upp í flóttamannabúðum, í klaustrum eða í kvennaathvörfum. Eftir stærstu bylgju flóttafólksins, mánuðina eftir sjálfstæði, hélt fólk svo áfram að rjátla yfir landamærin, frá Indlandi til Pakistan og frá Pakistan til Indlands næstu árin. Sambúðina tveggja hluta Pakistans, vestur hlutans, þar sem Urdu var aðaltungumálið og austur hlutans, 1600 kilometra í austur þar sem bengölsku mælandi múslimar voru í meiri hluta, gekk aldrei sérlega vel. Árið 1971 klauf enda austur hlutin sig frá Pakistan og að loknu blóðugu stríði sem leiti líka til gífurlegs flóttamannavanda varð til ríkið Bangladesh, en það er önnur saga. Stríð braust út milli Indlands og Pakistans strax örfáum vikum eftir sjálfstæði þeirra vegna furstadæmisins Kasmír í norðri. Nokkur sérstök furstadæmi, stór og smá, höfðu tilheyrt breska Indlandi og var þeim í sjálfsvald sett hvort þau vildu tilheyra Indlandi eða Pakistan. Yfirleitt gekk það friðsamlega fyrir sig, nema í Kasmír þar sem meiri hluti íbúa voru múslimar. En þegar furstin gerði sig líklegan til að velja Indland fram yfir Pakistan, gerðu frændur Kasmír búa í hinu nýja Pakistan innrás. Deilanum Kasmír er enn óleyst í dag nærri 7 áratugum síðar. Indland og Pakistan hafa alls þrisvar háð formleg stríð sín á milli og samskipti þeirra þess fyrir utan markast af stöðugri spennu. Spennu sem er sérstaklega mikil því bæði ríkin hafa jú komið sér upp kjarnorkuvopnum.